สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเด็กวัย5เดือนถึง6เดือนแล้วนะครับก็หัวข้อที่เราจะมาแบ่งปันหรือมาพูดคุยกันวันนี้ก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อครับหัวข้อที่1จะเป็นลักษณะของเด็กวัย 5-6 เดือนหัวข้อที่2สำหรับลักษณะการเลี้ยงดูสำหรับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หัวข้อที่3สำหรับเลี้ยงดูเลี้ยงลูกด้วยนมวัวนะครับและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่4คือการให้อาหารเสริมนะฮะสำหรับเด็กที่วัย5เดือนถึง6เดือนนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยเด็กอายุ 5-6 เดือนจะเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นมีกำลังมากขึ้นและสนใจสิ่งรอบตัวมากขึ้นครับอยากรู้อยากเห็นอยากจับต้องของทุกอย่างถ้าคุณแม่อุ้มอยู่เนี่ยเด็กจะเอามือขยุ้มจมูกคุณแม่ลองยื่นของเล่นไปใกล้ๆเด็กจะเอามือคว้าอะไรได้คว้าหมดนะครับแกว่งเล่นหรือเอาเข้าปากอมขาของเด็กเนี่ยจะแข็งขึ้นมักจะถีบผ้าห่มออกจากตัวบางครั้งเนี่ยก็ยกขาฟาดที่นอนตึงๆเลยนะฮะเวลาอุ้มให้ยืนบนตักเด็กจะเหยียดขายืนตรงได้ครู่หนึ่งบางครั้งเนี่ยจะถีบเท้ากระโดดเด็กบางคนก็พลิกคว่ำหงายเองได้แล้วแต่ไม่มีข้อกำหนดอะไรว่าเด็กอายุ5เดือนจะต้องทำนู่นทำนี่ได้เด็กบางคนเนี่ยชอบอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรก็มีนะฮะอาจทำอะไรได้ช้ากว่าเด็กคนอื่นเด็กที่ไม่ชอบถีบขากระโดดมีมากนะครับเด็กอายุเท่านี้ถ้าจับนั่งแล้วใช้หมอนยันด้านหน้าเอาไว้ส่วนใหญ่จะนั่งได้เด็กบางคนนะฮะสามารถนั่งได้โดยไม่ต้องมีอะไรยันนานนะฮะ10-15นาทีแต่เด็กบางคนเนี่ยชอบนั่งตัวงอเหมือนกุ้งแล้วเอาปากยื่นไปดูดนิ้วเท้านะฮะนี่ก็เป็นลักษณะของเด็กนะครับเด็กเนี่ยจะเริ่มรู้จักสิ่งรอบตัวมากขึ้นจำหน้าแม่ได้แล้วจะยิ้มเมื่อเห็นหน้าแม่และบางครั้งเนี่ยร้องไห้เมื่อเห็นคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งเวลาแม่เดินห่างออกไปถ้าของเล่นตกจากเตียงเด็กจะพยายามหาดูเด็กแต่ละคนนะฮะจะมีความรู้สึกที่ต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจะเห็นได้ชัดว่าบางคนเนี่ยถูกฉีดวัคซีนเด็กบางคนไม่ร้องเลยก็มีบางคนถูกฉีดไปแล้วสักพักถึงร้องบางคนเนี่ยถูกเข็มจิ้มปุ๊บร้องทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเป็นแสดงสัญลักษณ์เป็นแสดงลักษณะเฉพาะตัวของเด็กซึ่งติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด นะครับไม่ใช่เรื่องที่จะสอนกันได้นะฮะเด็กที่ค่อนข้างซนจะนอนน้อยเด็กที่ชอบอยู่เฉยๆจะนอนมากทั้งกลางวันกลางคืนโดยทั่วไปนะครับเด็กจะนอนน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นพอถึงวัยนี้เด็กส่วนใหญ่จะนอนตอนเช้า 1-2 ชั่วโมงและตอนบ่ายอีก 2-3 ชั่วโมงตอนกลางวันเนี่ยเล่นมากตอนกลางคืนจึงนอนหลับดีขึ้นเด็กที่เคยนอนเด็กที่เคยตื่น2หนตอนกลางคืนจะลดลงเหลือแค่หนเดียวที่เคยตื่นหนเดียวจะไม่ตื่นเลยนอนรวดเดียวถึงเช้านะครับตอนกลางวันเนี่ยเด็กเห็นอะไรต่ออะไรมากขึ้นบางครั้งตกใจบ้างกลัวบ้างพอตกกลางคืนนะครับเด็กอาจฝันถึงสิ่งที่เห็นตอนกลางวันนอนอยู่ดีๆแผดเสียงร้องขึ้นมาเฉยๆก็มีนะฮะเด็กที่ไม่เคยเจ็บตัวเลยเมื่อถูกฉีดวัคซีนครั้งแรกนะฮะเด็กจะร้องลั่นไปหมดพอตกกลางคืนอาจเริ่มนิสัยร้องกวนตอนกลางคืนเพราะกลัวเข็มฉีดยาฝังใจก็มีนะครับเด็กที่มีนิสัยร้องกวนตอนกลางคืนนะฮะคือนอนอยู่ดีๆเนี่ยก็ร้องให้เหมือนตกใจกลัวอะไรสักอย่างแล้วร้องไม่หยุดเนี่ยไม่ยอมนอนทำความลำบากเดือดร้อนให้คุณพ่อคุณแม่เป็นอันมากนิสัยนี้ส่วนใหญ่มักจะเริ่มเมื่อเด็กอายุได้5เดือนเพราะเด็กเริ่มรู้จักความดีใจและความโกรธสำหรับนิสัยขับถ่ายของเด็กในวัยนี้เด็กส่วนใหญ่จะอึวันละ 1-2 ครั้งเด็กที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่บางคนเนี่ยถ่ายวันละ 4-5 ครั้งก็มีแต่เด็กบางคนครับต้องถูกสวนทวารทุก2วันเด็กที่ท้องผูกเป็นประจำเนี่ยน้อยคนที่จะหายทันทีที่เริ่มทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมเนี่ยในระยะแรกเราไม่ได้ให้อาหารพวกผักที่มีเส้นใยช่วยในการขับถ่ายแต่ถ้าคุณแม่ให้เด็กกินผลไม้และนมเปรี้ยวมากๆเด็กหลายคนจะถ่ายสะดวกขึ้นสำหรับเด็กที่ไม่ดื้อและฉี่ไม่บ่อยถ้าคุณแม่อุ้มนั่งกระโถนบางครั้งจะฉี่ลงกระโถนให้คุณแม่ได้ชื่นใจนะฮะแต่การกระทำเช่นนี้ไม่มีผลในการฝึกให้ลูกนั่งกระโถนเป็น เพียงแต่จะช่วยประหยัดผ้าอ้อมหรือกางเกงให้คุณแม่ซักเล็กน้อยลงไปเท่านั้นเองนะฮะส่วนใหญ่ที่ฉี่บ่อยคุณแม่อย่าเสียเวลาจับนั่งกระโถนเลยเพราะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเมื่อเด็กอายุเกิน5เดือนแล้วอาการอาเจียนทุกครั้งหลังให้นมจะหมดไปนะครับยกเว้นในกรณีที่กินมากเกินไปเช่นวันไหนอากาศร้อนเนี่ยคุณแม่ให้กินน้ำผลไม้เด็กกระหายน้ำจึงกินเข้าไปมากเมื่อให้นมตามหลังก็เกิดเด็กกินมากเกินไปอาจอาเจียนออกมาได้หรือในกรณีของเด็กที่มีเสมหะมากเมื่อไอตอนกลางคืนอาจอาเจียนเอานมที่กินเข้าไปออกมาด้วยอาการอาเจียนแบบนี้ไม่ใช่โรคนะครับสิ่งที่แสดงว่าเด็กไม่ได้เป็นโรคอะไรคือหลังอาเจียนเด็กละจะละเลงปกตินอนหลับสบายนะฮะนี่คือสัญญาณนะครับว่าเด็กไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ถ้าเป็นกรณีที่อยู่ดีๆเด็กก็ร้องจ้าแสดงความเจ็บปวดขึ้นมา 3-4 นาทีแล้วหยุดร้องปกติสัก 4-5 นาทีกลับมาก็ร้องอีกพอให้นมอาเจียนออกมาหมดอาการอย่างนี้ให้คิดถึงโรคลำไส้กลืนกันนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับต้องคอยสังเกตให้ดีต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลใหญ่ที่มีหมอผ่าตัดทันทีถ้ารีบไปเนี่ยทันการอาจไม่ต้องผ่าตัดการให้อาหารเสริมนั้นความพร้อมของเด็กสำคัญที่สุดถ้าเด็กยังนั่งไม่ได้กว่าคุณแม่จะป้อนข้าวตุ๋นให้สัก 1-4 ถ้วยก็คงจะทุลักทุเลเต็มทีคุณแม่ควรเริ่มให้อาหารเสริมเมื่อเห็นว่าเด็กเนี่ยแสดงถ้าอยากกินถ้าเด็กยังไม่พร้อมถึงคุณแม่จะป้อนให้เด็กจะเอาลิ้นดุลออกมาหมดแสดงว่ายังเร็วเกินไปที่จะเริ่มอาหารเสริมแต่ถ้าเด็กยื่นมือคว้าช้อนเหมือนอยากกินอีกคุณแม่เริ่มให้อาหารเสริมได้เลยนะฮะและถึงแม้เด็กจะชอบกินข้าวตุ๋นหรือขนมปังต้มนมนะฮะขนมปังฉีกเป็นชิ้นเล็กๆต้มกับนมอาจใส่เกลือหรือเนยนิดหน่อยเพื่อให้อร่อยขึ้นมากเพียงไรก็ตามนะฮะคุณแม่อย่าเพิ่มปริมาณให้รวดเร็วเกินไปถ้าใน10วันน้ำหนักเด็กเพิ่มมากกว่า300กรัมขึ้นไปแสดงว่าเด็กกินมากเกินไปนะครับเด็กบางคนเนี่ยไม่ชอบกินของเละๆประเภทข้าวตุ๋นหรือขนมปังต้มนมแต่จะชอบกินของแห้งๆพวกขนมฝรั่งหรือขนมปังกรอบคุณแม่ก็อย่าฝืนบังคับให้ลูกกินของไม่ชอบแทนที่จะทะเลาะกับลูกเรื่องกินข้าวตุ๋นคุณแม่ก็ให้ลูกกินไข่กินปลาเพื่อให้ได้โปรตีนจากสัตว์ไปพลางๆก่อนนะฮะพอลูกมีฟันล่างฟันบนก็ให้ลูกกินข้าวสวยนิ่มๆเลยก็ได้นะฮะที่จริงเนี่ยเด็กไม่ได้ใช้ฟันเคี้ยวหรอกนะครับการให้อาหารเสริมไม่ใช่การสอนศีลธรรมให้ลูกเพราะฉะนั้นของที่ลูกไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องบังคับให้ลูกกินนอกจากโรคลำไส้กลืนกันแล้วเด็กอายุ 5-6 เดือนจะยังไม่เป็นโรคร้ายแรงอะไรนะฮะถ้าคุณแม่พาลูกไปหาหมอบ่อยๆโอกาสที่จะติดโรคติดต่อต่างๆเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเช่นเนี่ยพวกโรคตาแดงอะไรเอ่ยนะครับที่เป็นโรคติดต่อได้ง่ายเด็กอายุเกิน5เดือนจะติดหัดได้แต่ถ้าเป็นในระยะนี้อาการมักจะรุนแรงสำหรับโรคหูอักเสบและโรคหลอดลมอักเสบคล้ายหืดนั้นเด็กช่วงอายุนี้ก็เป็นได้นะครับเมื่อขาเด็กแข็งแรงขึ้นอุบัติเหตุตกเตียงและตกระเบียงก็จะมีมากขึ้นตามลำดับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยช่วงอายุ 5-6 เดือนคือช่วงที่คุณแม่มักเน้นเรื่องอาหารเสริมแต่อาหารเสริมเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเท่านั้นอย่าทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการปรุงอาหารและการป้อนอาหารลูกเด็กในวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นโลกภายนอกอยากให้คุณแม่เน้นเรื่องนี้มากกว่านะครับพาลูกออกเที่ยวนอกบ้านให้มากถ้ามีสนามหญ้าก็ปูเสือให้เดินเล่นกลางสนามหญ้าดูรถเล่นดูคนแปลกหน้าเดินผ่านไปมาเด็กจะรู้สึกสนุกสนานพยายามเคลื่อนไหวตัวไปข้างหน้าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะฮะถ้าลูกของคุณเป็นเด็กเฉยๆไม่ชอบเคลื่อนไหวควรหัดกายบริหารให้บ้างนะครับสำหรับหัวข้อที่3นะฮะคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เด็กที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่เพียงอย่างเดียวมาตลอดพออายุครบ5เดือนเด็กจะแสดงอาการให้เห็นว่าอยากกินอาหารอื่นบ้างเช่นเวลาคุณพ่อคุณแม่กำลังกินอาหารเด็กจะยื่นมือมาบ้างขยับปากจุ๊บจับบ้างแต่ถ้าเด็กแสดงท่าทางอย่างนี้คุณแม่เริ่มให้อาหารเสริมได้ทันทีคุณแม่บางคนเมื่อลูกอายุใกล้จะ6เดือนคุณแม่ซึ่งเคยพอกลับเริ่มไหลคุณนมแม่ซึ่งเคยพอกลับเริ่มไหลน้อยลงไม่พอให้ลูกกินถ้าเป็นเช่นนี้คุณแม่ให้นมผสมเพิ่มได้นะครับเริ่มให้จากวันละ1ขวดขนาด180มิลลิลิตรแต่เด็กซึ่งถูกเลี้ยงด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวมาตลอดมักไม่ยอมดูดนมจากขวด คุณแม่ลองใส่ถ้วยให้ดื่มดูถ้าเด็กไม่ชอบนมผงลองเปลี่ยนให้เป็นนมสดต้องต้มให้เดือดเสียก่อนนะฮะเวลาให้นมวัวควรให้หลังอาหารเสริมใช้ช้อนตักป้อนสัก 3-4 ช้อนพอเด็กคุ้นเคยดีก็ยกถ้วยให้ดื่มเลยนะฮะเด็กบางคนเนี่ยไม่ยอมกินนมวัวเลยไม่ชอบทั้งนมผงและนมสดในกรณีเช่นนี้ลองให้นมถั่วเหลืองดูและเพิ่มปริมาณอาหารเสริมให้เร็วหน่อยเพื่อให้อาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกายถ้านมแม่ไหลน้อยมากเด็กหิวจะยินดีกินอาหารเสริมทำให้เพิ่มปริมาณได้เร็วในกรณีที่เด็กท้องผูก 2-3 วันจึงจะถ่ายสักครั้งและเวลาถ่ายจะร้องโอดอวยร้องให้นมเปรี้ยวพวกโยเกิร์ตนะฮะดูเด็กที่ถ่ายวันละ2ครั้งขึ้นไปถ้าให้นมเปรี้ยวส่วนใหญ่จะถ่ายบ่อยขึ้นเมื่อนมแม่ไม่พอจำเป็นต้องเพิ่มนมบัวให้เด็กคุณแม่มักสงสัยว่าเอ๊ะควรให้ปริมาณเท่าไหร่เรื่องปริมาณนมที่ให้นี้นะฮะกะเอาได้จากอัตราเพิ่มของน้ำหนักเด็กเด็กอายุ 5-6 เดือนน้ำหนักจะเพิ่มเฉลี่ยวันละประมาณ15กรัมถ้าในเด็กอายุถ้าใน10วันน้ำหนักเด็กเพิ่มเพียง120กรัมถึง130กรัมเนี่ยลองเพิ่มนมวัวให้อีกวันละ1ขวดถ้าน้ำหนักเพิ่มไม่ถึง100กรัมใน10วันให้เพิ่มนมวัววันละ2ขวดหลังจากนั้นถ้าน้ำหนักเด็กเพิ่ม150กรัมใน10วันก็ให้นมวัวในปริมาณเท่านั้นนะฮะต่อไปนะฮะคุณแม่บางคนน้ำนมไหลดีมากเด็กอายุเกิน5เดือนแล้วยังมีน้ำนมให้พอน้ำหนักเด็กเพิ่มวันละ15กรัมขึ้นไปแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเด็กอายุเกิน5เดือนแล้วเราควรให้อาหารเสริมอย่างอื่นด้วยโดยเริ่มจากปริมาณน้อยๆและให้อาหารตามสะดวกไม่ต้องให้ตามตารางก็ได้นะฮะจะกล่าวถึงตอนท้ายเหตุผลที่เราต้องให้อาหารเสริมแก่เด็กในวัยนี้ทั้งที่น้ำนมแม่เพียงพอก็เพราะน้ำนมแม่มีแร่ธาตุเหล็กน้อยถ้าให้แต่นมแม่เด็กจะขาดธาตุเหล็กสำหรับเด็กแรกเกิดถึงเด็ก4เดือนนั้นถึงแม้ในน้ำนมแม่จะมีธาตุเหล็กน้อยแต่เด็กเนี่ยได้รับธาตุเหล็กจากแม่ตอนที่อยู่ในห้องในท้องนะฮะและสะสมเอาไว้ออกมาใช้จนถึง4เดือนโหเมื่อเด็กอายุเกิน5เดือนแล้วเนี่ยธาตุเหล็กที่สะสมไว้จะลดน้อยลงโดยเฉพาะเด็กที่น้ำหนักแรกเกิดไม่ถึง 2.5 กิโลกรัมนะฮะธาตุเหล็กจะลดน้อยลงอย่างรวดเร็วใน 2-3 เดือนเนื่องจากร่างกายต้องใช้ธาตุเหล็กในการสร้างฮีโมโกลบินในเลือดถ้าไม่เพิ่มธาตุเหล็กให้เด็กจะเป็นโรคโลหิตจางเมื่ออายุราว6เดือนเราป้องกันโรคนี้โดยการให้อาหารเสริมแก่เด็กตั้งแต่อายุ5เดือนทั้งนมแม่และนมวัวมีธาตุเหล็กน้อยโดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักน้อยควรให้อาหารเสริมเร็วหน่อยนะครับเมื่อเด็กกินอาหารเสริมได้มากขึ้นปริมาณนมแม่ที่ให้จะลดลงแต่ในช่วงอายุนี้ปริมาณอาหารเสริมที่เด็กกินยังน้อยมากคุณแม่ให้นมแม่เหมือนเช่นเคยได้นะฮะสำหรับหัวข้อที่3นะครับก็คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมวัวนะฮะเมื่อเด็กอายุได้ 5-6 เดือนถึงแม้คุณแม่จะให้กินนมมากเกินไปเด็กจะไม่เป็นโรคเกียดนมเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเด็กที่กินจุให้นมเท่าไหร่ก็กินหมดคุณแม่ต้องระวังอย่าตามใจมากเกินไปนะครับเพราะจะกลายเป็นเด็กตัวอ้วนเกินไปปริมาณนมใน1วันไม่ควรเกิน 1,000 มิลลิลิตรก็คือ1ลิตรเด็กส่วนใหญ่จะกินมื้อละ200มิลลิลิตรวันละ5มื้อแต่อาจมีบางมื้อที่200มิลลิลิตรไม่พอเช่นมื้อก่อนนอนกลางคืนถ้าให้กิน250มิลลิลิตรเด็กบางคนอาจนอนรวดเดียวถึงเช้าคุณแม่ควรลดนมมื้อตอนกลางวันให้เหลือ150มิลลิลิตรสัก1มื้อถ้าเด็กไม่พอให้น้ำผลไม้หรือน้ำซุปเพื่อแทนนมส่วนใหญ่เด็กที่ไม่ชอบกินนมและน้ำผลไม้เอ้ยส่วนใหญ่เด็กที่ไม่ชอบกินนมและน้ำหนักเพิ่มน้อยมากคุณแม่ควรเริ่มให้อาหารเสริมเร็วหน่อยนะฮะและเพิ่มปริมาณให้เร็วกว่าปกติโดยทั่วไปเด็กที่กินนมน้อยมักจะกินอาหารเสริมน้อยเช่นกันคุณแม่ไม่ควรฝืนนิสัยเด็กโดยการยัดเยียดให้กินมากๆเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดไม่ถึง 2.5 กิโลกรัมเมื่อถึงเดือนนี้ธาตุเหล็กที่สะสมไว้ในร่างกายจะเหลือน้อยเต็มทีคุณแม่จำเป็นต้องเริ่มให้อาหารเสริมตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปหัวข้อที่4ของเรานะครับในวันนี้ก็คือการให้อาหารเสริมการให้อาหารเสริมเราควรให้อาหารเสริมแก่เด็กอ่อนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารที่มีน้อยในนมในน้ำนมและเพื่อให้เด็กเนี่ยคุ้นเคยกับอาหารต่างๆจนกระทั่งเด็กหย่านมและกินอาหารได้เหมือนคนอื่นในครอบครัวเด็กจะค่อยๆเริ่มหัดจากอาหารเหลวอาหารอ่อนจนกินอาหารเหมือนผู้ใหญ่ได้ในที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณครึ่งปีโดยเริ่มจากข้าวตุ๋นจนเหมือนโจ๊ก เมื่ออายุประมาณ5เดือนแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นข้าวต้มธรรมดาเมื่ออายุได้7-8เดือนและเป็นข้าวสวยเหมือนผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ1ขวบอาหารเด็กอ่อนไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับเด็กอ่อนอาหารที่ผู้ใหญ่กินอยู่ทุกวันนี่แหละหลายอย่างที่เด็กอายุ 5-6 เดือนกินได้เช่นไข่ต้มเต้าหู้ขาวมันบดเนื้อปลาเนื้อขาวหมูเนื้อไก่บดแม่บ้านเก่งๆเนี่ยจะรู้จักทำอาหารที่ผู้ใหญ่กินก็กินได้เด็กก็กินดีโดยไม่ต้องเสียเวลาทำอาหารเด็กอ่อนให้เป็นพิเศษคุณแม่ไม่ควรเสียเวลาวันละหลายชั่วโมงประดิษฐ์ประดอยทำอาหารเด็กอ่อนให้ลูกกินโดยเฉพาะระยะเวลา 1-2 เดือนแรกที่เริ่มหัดกินอาหารเสริมนะฮะเด็กจะกินมื้อละนิดหน่อยเท่านั้นถ้าคุณแม่มัวแต่ทำอาหารจะไม่มีเวลาพาลูกไปเดินเล่นคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกินอย่างเดียวและถ้าจะให้เด็กเป็นผู้เลือกแล้วคุณหนูคงเลือกที่จะให้คุณแม่พาไปเที่ยวดูเด็กอื่นแล้วกันบ้างนะฮะดูหมาดูแมววิ่งไล่กันนอกบ้านวันละ 2-3 ชั่วโมงดีกว่ากินข้าวตุ๋น2ช้อนซึ่งคุณแม่ต้องเสียเวลาทำเป็นชั่วโมงสำหรับเด็กที่มีพี่เลี้ยงคุณแม่อาจให้พี่เลี้ยงช่วยพาเด็กไปเที่ยวในช่วงที่คุณแม่ทำอาหารคุณแม่ควรพาลูกเที่ยวด้วยเพราะเด็กกำลังเรียนรู้ทุกอย่างจากสภาพแวดล้อมและคุณแม่คือครูที่ดีที่สุดอาหารเสริมต้องเป็นอาหารที่เด็กชอบถ้าเด็กไม่ชอบคุณแม่อย่ายัดเยียดให้ลูกกินเพราะคิดว่าอุตส่าห์เสียเวลาทำตั้งนานถ้าคุณแม่ฝืนบังคับให้ลูกกินบ่อยเด็กจะปฏิเสธอาหารเสริมและทำให้หย่านมไม่สำเร็จในเวลาอันควรเด็กแต่ละคนนะฮะจะยินดีกินอาหารเสริมในระยะเวลาที่ต่างกันที่กำหนดว่าควรให้อาหารเสริมเมื่อเด็กอายุครบ5เดือนขึ้นไปนั้นเพราะเด็กส่วนใหญ่จะเริ่มอยากกินอาหารต่างๆในระยะนี้แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับตายตัวว่าเมื่อเด็กอายุครบ5เดือนจำเป็นต้องให้อาหารเสริมเด็กบางคนอาจยังไม่พร้อมก็ได้เมื่ออายุครบ5เดือนคุณแม่ลองให้อาหารเสริมดูเด็กอาจเอาลิ้นดูดออกมาหมดลองให้อาหารดูอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นถ้าเด็กยังไม่ยอมกินคุณแม่รอไปอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วค่อยเริ่มลองใหม่นะฮะเมื่อคอยไปอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วลองอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ยอมเหมือนครั้งแรกก็รอไปอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วค่อยเริ่มใหม่อีกครั้งถ้าเริ่มลองด้วยโจ๊กแล้วเด็กไม่ชอบลองเปลี่ยนเป็นขนมปังต้มนมขนมปังฉีกละเอียดต้มในนมนะฮะหรืออาหารเสริมสำเร็จรูปในช่วงระยะ 5-6 เดือนนี้เป็นระยะลองให้รู้จักอาหารเสริมถึงแม้เด็กจะอายุครบ 5-6 เดือนแล้วเด็กบางคนเนี่ยยังไม่ยอมกินโจ๊กหรือขนมปังต้มนมนะฮะเด็กแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบกินของเละถ้าให้ขนมปังทั้งแผ่นเนี่ยโดยไม่ต้มหรือให้ข้าวสวยเด็กจะชอบกินถ้าลูกของคุณเป็นแบบนี้คุณแม่ไม่ต้องร้อนใจกลัวลูกขาดสารอาหารในช่วงที่เด็กยังไม่มีฟันคุณแม่ก็ให้แดกกับข้าวเช่นไข่ตุ๋นมันบดเต้าหู้ขาวไปพลางก่อนนะฮะเมื่อเด็กพอจะกินข้าวสวยได้ก็หุงให้นิ่มสักหน่อยแล้วให้ข้าวสวยได้เลยข้าวสารพัดผสมกันนะฮะข้าวเหนียวเล็กน้อยเพิ่มนิ่มๆสิ่งสำคัญที่สุดในการให้อาหารเสริมคือให้อาหารที่เด็กชอบอย่าบังคับให้กินโน่นกินนี่เพราะกลัวขาดวิตามินเพราะจะทำให้คุณแม่เนี่ยหย่านมลูกไม่สำเร็จนอกจากการบังคับให้เด็กกินอาหารจะไม่ดีแล้วการปล่อยปละละเลยไม่หัดให้ลูกกินอาหารเสริมเมื่อถึงเวลาที่เด็กอยากกินก็ไม่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นนะฮะนอกจากจะทำให้เด็กขาดอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแล้วยังทำให้ไม่คุ้นเคยกับอาหารอ่อนอาหารแข็งจะกินแต่นมท่าเดียวจนโตอย่างนี้ก็เรียกว่าคุณแม่หย่านมลูกไม่สำเร็จเช่นกันมีเด็กหลายคนฮะที่เป็นเช่นนี้บางคนโตจน 5-6 ขวบจะขึ้นชั้นประถมแล้วยังต้องนอนดูดขวดนมข้าวปลาไม่ยอมกินซึ่งมีผลเสียหลายประการเพราะร่างกายได้รับธาตุไม่อาหารไม่เพียงพอเด็กจะแลดูอ้วนเพราะนมทำให้คุณแม่พอใจว่าอ้วนดีแต่ร่างกายจะไม่แข็งแรงนะฮะมีผลต่อพัฒนาการสมองและอีกอย่างมากมายฟันมักจะผุเมื่อฟันผุปวดฟันบ่อยๆก็กินไม่ค่อยได้เป็นกงเกวียนกำเกวียนอยู่อย่างนี้เด็กควรจะกินอาหารเมื่อผู้ใหญ่และอย่าขวดนมเมื่ออายุประมาณ1ขวบไม่ได้หมายความว่างดให้นมแก่เด็กแต่ให้นมเป็นอาหารรองแทนอาหารหลักและค่อยๆหัดให้ดื่มจากถ้วยไม่ใช่ดูดจากขวดจนโตนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ4หัวข้อของเรานะฮะ1ลักษณะเด็กของวัย 5-6 เดือน2สำหรับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่3สำหรับเลี้ยงลูกด้วยนมบัวนะครับแล้วก็สำหรับข้อสุดท้ายคือการให้อาหารเสริมนะฮะตอนช่วงต้นคลิปมีพูดผิดไปนิดนึงช่วงข้อ2เปลี่ยนเป็นข้อ3เลยนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยว วังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ